Здравейте на всички! Аз съм Алекс, а вие сте с първи епизод на нашето шоу на Бизнес Мацка и днес ще обсъждаме една много интересна тема, а именно какво значи това да сте инфлуенсър и как може да станете един инфлуенсър в социалната медия. Сега всички много добре знаете и познавате на просто общ пример Ким Кардашиан и сестрите й, как, например, ако публикуват в Инстаграма си дадена марка или фирма и след няма има 10-15 минути и виждате този продукт се изкупува. Повечето хора мислят, че да си инфлуенсър просто трябва да работиш с дадени компании, с спонсори, да представиш продукти, да даваш мнението си за тях като цяло. Но за да можеш да даваш мнението си за дадени продукти, хората наистина да те слушат и да се влияят от това, не, се изисква много повече от това просто да излезеш и да кажеш, хей, този продукт е страхотен, или онзи продукт не е добър, или тази марка е страхотна и така нататък. Изисква се много повече, а именно това ще обсъдим днес. За да си инфлуенсър, не трябва просто по цял ден да седиш да постваш иконки, постове, клипчета в YouTube, в Instagram или Facebook. Ти всъщност ставаш един лидер на една група от хора. И честно казано, това се вкоренява още от много древни времена, от нашето племенно развитие, когато племето има водач, лидер, и то следва този лидер. И каквото би направил лидера, как би водил тази група от хора, те биха го следвали. И в случая в днешно време се използват същия този психологически принцип, в който инфлуенсърът става така наречения лидер на тази група от последователи и той влияе на тяхното поведение, на тяхното решение, на това как ще се държат, на това какво ще мислят и най-вече повече се използва да влияе на поведението им като клиенти, като купувачи, но чрез изграждане на връзки с тях и чрез изграждане на доверие с публиката си. Той де-факто е една авторитарна, авторитетна фигура в своята среда. Смята се за експерт в това, което де-факто в неговата ниша. И следователно, тъй като е експерт и хората се обръщат към него като към експерт, когато този човек излезе и каже, хей, тук имам страхотен продукт, наистина работи, нали, чудесен е. Ето, например, давам пример паста за зъби. Ето пастата за зъби ми избели зъбите. Ако вие го чуете това нещо, хей, тази паста за зъби ми избели зъбите и страхотно работи от един зъболекар, вие ще имате много повече и много повече доверие на зъболекар, отколкото ако аз като един обикновен човек ви го кажа, нали? И по този начин инфлуенсерите, чрез техния авторитет, чрез техните връзки, чрез тяхното доверие, изградено в тяхната ниша, сред техните последователи, те могат да влияят. Те могат да продават продукти или просто да образоват и информират публиката си. И по този начин някои хора мислят, че е манипулация. Не е манипулация. Задължително зависи, макар че зависи, виждала съм подобни инфлуенсери, които го използват с тази цел. Това е просто да се влияе на човека и на начина му на мислене. Но общо взето, вие трябва със сигурност да представлявате група, която може, как да кажа, ви вижда като част от тях и може да ви разбере и вие разбирате тази група. Вие сте представител на тази група. И така, сега малко ще ви дам повече практични съвети, как може да станете реално инфлуенсър. Инфлуенсър не се става просто като слагаш постове в социалната медия и да чакаш някой случайно да ги хареса или да реши да си купи продукта ви. Да, нека да започнем с първия ми съвет, а това е именно да си намерите ниша. Имайте предвид, че пазарът с инфлуенсъри е изключително претъпкан. Ако отворите Instagram, ще видите един инфлуенсър, втори инфлуенсър, трети инфлуенсър. Страшно много хора са инфлуенсъри в момента и страшно много хора имат тяхното последование от хора, техните фенове. И тъй като е изключително пренаселено в момента и много трудно да станеш инфлуенсър, вашата задача е просто да намерите начин как да се откроявате и как ще сте уникални спрямо всички останали инфлуенсъри. И за да намерите този начин, вие трябва да си намерите нишичка. Ваша ниша, ваше местенце в интернета, което може да кажете, хей, това е моята ниша, аз ще бъда само там. И като си намерите вашата ниша, тогава може да създадете основа, на която може да създавате публика и последователи. И какво значи ниша? Ниша може да... Значи, когато си говорим за, примерно, хей, за какво искате да публикувате? Някои хора ще кажат, хей, аз искам да публикувам за фитнес. Обаче фитнесът е много-много общо понятие и честно казано, има милиони хора, които се занимават с фитнес. И затова, ако останете, например, само общ фитнес гуру, най-вероятно е, че ще се провалите. По проста причина, че изключително страшно милиони хора са в тази ниша. И това не е ниша, това е една огромна ниша, всъщност. Сега, и същевременно, пък от друга страна, вие не може да изберете ниша, която е твърде малка, защото в този случай ви няма да имате последователи. Ако е твърде специализирана нишата, която си изберете, наистина е възможно да има само стотици хора или 100 човека или 5 човека или 10 човека, които биха се интересували от това, което имате да предложите. И затова трябва да намерите златната среда. Например, ако се интересувате от фитнес, искате да се развивате в тази насока, искате цялата ви социална медия да е с насоченост към фитнес, фитнес продукти и така нататък, може да изберете нещо по-конкретно, но не твърде конкретно. Например, да специализирате в фитнес за заети майки с деца. Или фитнес за деца. Или фитнес за... каквото се сетите, трябва просто да намерите да го специализирате малко повече и по този начин ви ще знаете с кой си общувате, на кого говорите. Или, например, за мода. Ще ви дам друг пример. Ако си избръгаш, кажа мода. Да, обаче мода е много общо понятие. Мода може да означава много неща и затова трябва да изберете нещо по-конкретно. Например, дали ще обсъждате само винтидж мода, или дали ще обсъждате улична мода, или ще бъде ваша лична мода, която искате да представите ваш стил. Тези конкретни неща го правят по-фокусиран, по-фокусиран на вашата ниша, отколкото просто да сте окей, мода. В мода има страшно милиони, хиляди, стотици, хиляди хора и вие просто няма да изпъкнете по никакъв начин. И когато намерите тази ниша, просто помислете, изкарайте лист хартия и просто помислете в това, което се интересувате като общ интерес. Има ли нещо конкретно, в което може да се изберете, което е по-конкретно като ниша и с кого бихте си общували, към кого бихте говорили общо взето. И когато намерите този ваш вътрешен глас, знаете в каква посока искате да се насочите, тогава придържайте се към това, не го променяйте и тогава може да пристъпите към стъпка номер 2, което е да изградите вашия бранд или марка. Бранд значи всичко свързано с какви цветове ще използвате, например, ако решите да е по-женствено, дали ще изберете розово. Ако изберете розово, това значи, че всичките ви лого, банери, постове, всичко трябва да се съвпада, всичко трябва да е в тази женствена тематика, а не, например, вашия YouTube да е в черен банер с много, как да кажа, например, мъжки елементи, а пък вашия Instagram да е розов и с много розови елементи. Въпросът е, когато един човек види вашето лого, вашия акаунт, още от началото да знае, хей, това е еди си кой си бизнес или еди си кой инфлуенсър. Просто трябва да, когато започнете с дадени визуални елементи, трябва да се придържате към тях. Също така трябва да решите за какво стоите, какво е вашето послание към хората. В смисъл такъв, дали примерно стоите зад това за да подкрепяте жените, или дали стоите за това да подкрепяте природата, или всички тези важни неща, вие трябва да се размислите какво послание вие носите и зад какво стоите, като марка и като бранд. И по никакъв начин не трябва да се отклонявате от това. Не може да кажете, хей, ние сме... Аз съм инфлуенсър, който съм вегетарианец. Не може след 5 дена да публикувате снимка как ядете месо, когато вие сте ясно вегетарианец. През цялото време казвате, хей, аз подкрепям животните и не искам да ги убивам и не искам да ги ям. Не може да го промените. Иначе по този начин вие губите доверието на последователите си. Или ако до сега сте подкрепили дадено виждане за света, то трябва да продължите да го подкрепите. Или да намерите начин как да обясните на публиката си, защо вие сте си променили възгледите и същевременно целият ви бранд трябва да се промени също. Което, между другото, е изключително трудно и е възможно да изгубите много последователи с това, тъй като предишните ви последователи са били с вас заради старото ви послание. И ако това послание не съвпада с тяхната ценностна система, те общо взето ще ви напуснат и тогава ще трябва да намерите нови последователи, които имат същите виждания като вас за света. Също така, наистина трябва да създадете визия и стратегия за това, което ще публикувате. Не може да просто да публикувате каквото ви падне, защото, например, изглежда добре. Това трябва да се съвпада с бранда ви, трябва да съвпада цялата ви визия за марката ви, за това как искате света да ви вижда. Само един пример. Например, вие сте дизайнер за уебсайтове. Само и имате Facebook или Instagram. Вие като дизайнер за уебсайтове, ако започнете да публикувате неща, които са, например, за мода или неща, които са за кученца, котенца и тем подобни неща на социалната си медия, тогава никой няма да разбере, че вие сте уеб дизайнер и вие специализирате в уеб дизайн и никой няма да разбере бранда ви и в този случай никой няма да разбере какво се случва и няма да спечелите нови клиенти, няма да може да станете експерта в средата си и само заради факта, че нямате стратегия или стратегията ви, която използвате, общо взето не съвпада с бранда ви по никакъв начин. За визията ви, за това, което искате да представите на света. В този смисъл може да пристъпим към стъпка номер 3, което е да създадете общо взето горе-долу еднакво присъствие в социалните медии. Което значи, че трябва да си изберете в кои социални платформи ще публикувате, дали това е Instagram, дали това е YouTube, дали това е Snapchat, Pinterest, или LinkedIn, няма значение коя. Вие трябва да си изберете спрямо типа публика, общо взето 2-3 платформи и постоянно да седите в тях и постоянно да публикувате. Трябва всеки ден да бъдете 100% там и да давате 100% от себе си. Например, когато мислите за бранда си, когато искате да знаете какво, как ще се представите, трябва да мислите каква ще е публиката ви, на кой вие ще говорите. Давам ви пример. Ако говорите, искате да се свържете с млади хора, така наречените millennials, в този случай, това е нашето ново поколение, общо взето, в този случай вие трябва да се съсредоточите върху Pinterest, Instagram, защото всички инфлуенсъри от това поколение са там. Но ако искате да говорите с по-сериозни бизнес представители, това искате да ви е публиката, да сте експерт в бизнес среда, която е строго професионална, тогава няма смисъл да се фокусирате на Instagram или Pinterest или Snapchat. Тогава трябва да се фокусирате наистина върху LinkedIn, защото LinkedIn е професионална мрежа за професионални контакти. И цялата ви публика е точно тази, която вие търсите. Когато казах, че е желателно присъствието ви във всички платформи да е горе-долу еднакво, имам предвид, че когато използвате дадени логота или снимки, банери, тези материали, трябва общо взето да ги публикувате във всички мрежи. Тоест, например, ако имам розов банер във Facebook, трябва да е същия този банер в Twitter, да е в YouTube, Snapchat, където се сетя, защото когато хората ме търсят в различните социални медии, те трябва да веднага да могат да разпознаят, хей, това е марката на Алекс, например. Както в нашия случай Бизнес Мацка, използваме абсолютно същите материали навсякъде. Имаме си наш хаштаг, всички банери, логота съвпадат абсолютно навсякъде в Twitter, в Pinterest, в Facebook, в YouTube. Скоро ще имаме YouTube канал също и ще видите, че навсякъде съвпадат, за да може да бъде лесно разпознаваем. И всъщност по този начин хората няма да се чуят, хей, това всъщност същия бизнес ни или същата марка ли. Сега, стъпка номер 4 започва да е най-интересното. Това е да започнем да публикуваме. Преди да започнем да публикуваме всъщност, ние трябва да създадем стратегия за публикуване. Това значи, че ние трябва да знаем поне в следващите 3 месеца какво ще публикуваме и къде ще го публикуваме. Това ще ви отнеме малко време. Може да създадете календара за себе си в Excel или може да има такива програми за планиране на какво ще публикувате, например, в Instagram, в Facebook или в Twitter, които може да използвате за себе си. Създайте общо взето всичките, пресъздайте още преди да ги публикувате целия ви календар за следващите 3 месеца. Как ще изглеждат публикациите ви, какъв ще им текст им, абсолютно всичко го създайте, още преди да сте започнали да публикувате. И тогава, когато стане дума да започнете наистина да публикувате, това, което трябва да се съсредоточите, са няколко неща, а именно, първо, снимките, които публикувате, да са в правилния размер и да са страхотно качество. Защото независимо коя платформа ви изберете, наистина снимките, които се справят най-добре и получават най-много лайкове и последователи, са тези, които са с много добро качество. Отлично качество, даже бих казала. Другото нещо, което трябва да се съсредоточите, е кога ще публикувате. Всъщност, ще забележите, че има определени дни, определени часове, когато да публикувате по добре и в други часове, които да публикувате не е толкова добре. В смисъл няма толкова много хора в социалната платформа и медия, които да видят тази публикация. Така че вие трябва да експериментирате малко и да видите кога получавате най-много лайкове, кога получавате най-много харесвания. И в тези часове само да публикувате тези вече пресъздадени в календара ви публикации. Защото по този начин те ще бъдат много по-популярни, отколкото ако, хей, днеска неделя 2 часа, дай да публикуваме. Когато в неделя 2 часа, например, но всичките ви приятели още спят. Или, да кажем, дай ще публикуваме в понеделник в 10:30, което също не е страхотно време, защото понеделник 10:30 повечето хора са на работа и никой реално няма да ви види публикациите. Докато те всъщност не излязат от работа, не излязат в обедна почивка. Има хора, които се прибират от работа много по-късно вечерта. И затова трябва да видите навиците и поведението на публиката ви, на вашите фенове и последователи, и как те се държат, и кога те предпочитат реално да бъдат. Когато те реално имат достъп до социалната медия, когато те могат да видят вашата публикация. Което ни води към следващата стъпка, а това е вие самите в този случай. И вашия характер, и това какво излъчвате като човек. Сега, много хора си мислят, че трябва, когато сте в социалната медия, да се покажете като една различна личност и трябва да се преструвате, трябва да поставите една маска и трябва да бъдете, да се държите по даден начин, за да могат хората да ви харесат. Всъщност, истината е, че трябва наистина да покажете себе си 100%, да бъдете изключително искрени и да бъдете наистина много-много човечни, искрени в това, което сте, без да поставяте никакви маски. Защото хората, които са като вас, те са тези, които ще ви се доверят най-много и имат същия характер, същата ценностна система. Те ще ви се доверят най-много. А когато ви се доверят най-много, тогава наистина може да влияете на тях и на тяхното поведение. Така че, не се фокусирайте на това да сте супер професионалисти или да работите на това как да говорите или да работите на някакъв особен начин да изглеждате и така нататък. Просто трябва да бъдете себе си 100%, бих казала 1000%, защото тези хора, които са най-отворени, най-искрени, те са тези, които имат най-големи последователи. Ще видите, има много инфлуенсъри, които споделят личните си истории в интернет, имат, плачат, разказват живота си, трудностите си и всички тези неща, които ние не бихме искали да показваме в социалната медия, защото нали се смята какво ще помисля съседа ни, ако го види общо взето. Но в този случай, а колкото сте по-истински като хора, толкова по-добре за вас и за вашите последователи, защото поне знаете, че сте обградени с хора, които реално са като вас, реално ги грижат за вас и реално те виждат в вас себе си и това наистина ви изгражда една лоялна публика. И сега, когато вече изградите тази публика, чрез вашето, както казах, вашата личност и вашия характер и поведение, тогава вие трябва да започнете да се ангажирате с тази публика и да започнете да общувате с тази публика. Което не значи, че просто трябва да постате неща в интернет и да се надявате, че някой ще започне да го лайква или коментира. Наистина, въпросът е да изградите истинска връзка, която значи, че когато, например, някой ви хареса нещата и вие трябва да им хареса нещата. Или когато някой ви коментира вашите постове и вие трябва да коментирате техните постове. И наистина да общувате, а не просто да публикувате thumbs up или просто да дадете лайк. Наистина трябва да се комуникирате и да имате диалог и да станете една общност. Защото целта на социалните медии и платформа е да сте общност, а не просто, хей, дай там 50 лайка и очаквам някой да ми даде 50 лайка. Това няма да стане. Когато видите, че има някакъв смислен разговор, когато става една смислена дискусия, когато има какво да обсъдите и наистина да комуникирате, тогава наистина другия човек няма как да не отговори и другия човек няма как да не почне да почне да ви отвръща със същото на вашия канал и на вашите постове. Наистина просто трябва да започнете един разговор, което също ни води, както казахме, целта на социалната медия да сте социални, е да започнете да се запознавате с различни хора. И това не е само онлайн, но и в истинския живот. И бих казала, не знам дали имате общо взето достъп до различни групи във Facebook или просто групи в Meetup. Може да се срещнете с различни групи, различни хора, както казах. Аз живея в Канада. За мен нещата малко стоят по-различно. Тук има различни дигитални групи, социалните медии, мрежи, където можем просто да се срещна с непознати, да се запозная с тях, които имаме общи интереси, общо взето. Но мисля, че в България има подобни групи, така че когато излезете и започнете да се запознавате с различни хора, вие може да им споделите вашият Instagram, Facebook, Snapchat, им покажете какво правите, с какво се занимавате и те могат да станат част от вашата група последователи и същевременно не само могат да станат част от вашата група последователи онлайн, но вие може да поддържате връзка с тях и наживо като хора, като приятели, което е още много по-добро, отколкото просто сме приятели онлайн. И същия момент, който идва много, много важен за повечето нови инфлуенсъри, че повечето хора, когато започнат тяхното пътешествие по пътя на това да станат инфлуенсъри, започват може би ден, 2, 3, 4, 5, 10, 15, нямат толкова много, не видят толкова много резултат, като няма толкова много лайкове, твитове и така нататък. И може би на 15 или на 16 ден се отказват и казват, хей, аз не ставам за това или няма никога да стане. Само ще ви дам за пример. За да започнете да изкарвате пари от един блог, понякога трябва да публикувате постове в продължение на година, година и половина, преди някой дори да ви забележи и да ви даде първото спонсорство. Така че Рим наистина не е създаден за един ден, както се казва, и много инфлуенсери са влагали и са вложили до сега изключително много време, изключително много труд, изключително много постове, без да получат нищо срещу това и общо дето без никакво, кой знае какво внимание. Това е нормално. Когато започнете да публикувате, ще ударите един таван, в който изведнъж ще видите колко много хора започват да се интересуват от това, което сте публикували до сега. Но докато стигнете до тази точка, наистина вие наистина имате нужда от доста съсредоточеност, доста постоянство, иначе наистина няма как да се случи. Наистина няма как да станете от днес до утре супер инфлуенсър звезда, ако не полагате това усилие, а то е изключително много. Независимо от съветите, които ви даваме, идеите, ако всеки ден ги прилагате, и като казвам всеки ден, и това може да са години, наистина няма как да се случи. С 15 дена публикуване, тогава да изчезнете, например, за 6 месеца, да се появите след 10 дена, там да публикувате още 10 дена, после пак да изчезнете за 2 години и пак после да се появите за 15 дена. Това няма как да ви изгради последователи, няма как да си изградите общност, защото вие нямате никаква последователност и никакво постоянство и хората не знаят кога вие ще изчезнете отново. И същевременно тя няма по никакъв начин да ви следват, а ще следват, например, Иван, който Иван може да няма такъв добър контент, общо взето съдържание ще така отпубликува, но пък за сметка това ги публикува всеки на всяка седмица два пъти или на всяка седмица три пъти и хората могат постоянно да имат нещо ново от него. Така че в този случай наистина се иска много постоянство, много търпение. Никога, особено в такава среда и в толкова претъпкан пазар, няма как да се случи от начало, освен ако нямате връзки с други инфлуенсъри, които да ви помогнат да си изградите по доста по-бърз начин вашата марка, като те същевременно хвърлят светлина върху вашата марка. Например, ви рекламират, кажат: "Хей, моя приятел Джони създаде днес уебсайт, Джони е страхотен, той е професионалист" и така нататък. Но общо взето, за да го каже това един инфлуенсър, той или трябва да ви е много добър приятел, или трябва да се заплатите изключително много пари за това да се случи. И само ако... Пример, само един пример да дам. За реклама на марка или на бранд, една от най-скъпо платените звезди, това е Ким Кардашиан, Кайли Дженър също. Те вземат за споменаване на марка, на бранд, вземат до 500 000 долара, вземат на пост, т.е. в Инстаграм, ако ви тагне с вашата марка, вашия бранд, вашата фирма, тя би ви взела преди това 500 000 долара, защото тя има изключително много влияние и, както казах, ако сте виждали нейните продукти, в момента в който се публикуват, че са на продажба, се изкупуват в същия ден, няма има и за час, защото тя има просто огромно влияние. И за да използва огромно влияние, да ви донесе същата тази популярност толкова бързо, има се цена. И тази цена, както казах, в нейния случай е 500 000. За това да ви просто да ви последва в Instagram, може да ви вземе до 15 000 долара. И това, както казах, това са изключително високи цени. Може в България да имате приятели, които са инфлуенсъри. Ако имате такива, би било чудесно да използвате това като помощ. Ако това не ви струва нищо финансово, или да им дадете някакво партньорство да създадете помежду си, това би било чудесно. Но обикновено, ако сте просто, ако нямате тези връзки, трябва да започнете от дъното. Наистина изисква се много търпение, много постоянство. Така че, ако някой ви каже: "Хей, ще станете инфлуенсър следващите 48 часа, без кой знае колко труд", това е тотална лъжа. Честно казано, доста голяма лъжа. И в този смисъл, вие трябва да решите и да създадете и уебсайт. Защото уебсайта е едно страхотно място, където може да съберете и да синтезирате всичко, което се случва на социалните ви медии. Например, ако имате 5 акаунта в социалните си медии, публикувате различни материали там, уебсайта е място, където всички могат да отчитат и вместо да, как да кажа, да видят всичките ви платформи в социалната медия, те могат да отчитат на уебсайта ви и да видят най-новите постове, най-новите неща, които се случват на едно място, което го прави много удобно за всички. И освен това може да използвате допълнително, като допълнителен приход, рекламите на уебсайта ви. Може да публикувате продукти за продажба, може да публикувате различни неща на уебсайта си, които могат да ви донесат допълнителен приход, доход, пасивен доход, който е страхотно, може да го добавите към останалите си начини за съставяне на пасивен доход от социалната си медия. Освен това, уебсайтовете изглеждат изключително професионални. И по този начин ви дава достъп до бизнес спонсорства и партньорства. Защото ще кажат, хей, той има и уебсайт, има си социална медия, има всичко, изглежда професионално, дизайн е страхотен и това ви отваря много врати. И сега, всъщност, когато вече създадете и станете инфлуенсър, започнете да имате публика, имате вече, как да кажа, изградена публика в социалните мрежи, е време да научите някои неща от бизнеса. А това е, трябва да се запознаете с местните компании и общо взето компаниите и бизнесите, които са на вашата територия. Например, ако беше за мен, бих се запознала с марки, които са в Канада. Бих работила с такива брандове или американски, защото Канада има също доста американски брандове. Но, например, ако е за България, кои са най-големите компании в България? И колко те реално имат отделени като отделен бюджет за маркетинг? Защото всяка компания има някакъв отделен бюджет за социална медия и в този случай от този бюджет вие ще знаете колко горе-долу е стандартното заплащане за един инфлуенсър. И как може де-факто да общувате с една компания. Например, и защо го казвам това? Защото ако една компания има заделен бюджет, ще го давам в левове, например 500 лева, това е много малко, но просто като общо число, така че без лоши коментари. Например, 500 лева. Просто едно хипотетично число. И вие отивате, имате очакванията, че те ще платят 1200 лева от бюджета си за публикуване на пост в Instagram. Това няма как да стане, защото те имат вече договорен бюджет. Между 500 могат да скочат 600-700 лева, например, но няма чак да скочат до 1000 лева, освен ако вие не може да предложите като стойност и като услуги нещо допълнително, което да кажеш, хей, да, този човек можем да бъркнем в бюджета за това, за бюджета за онова, за бюджета за това, за да съберем тази сума и да го дадем на този човек. Вие трябва да наистина да имате реалистична представа, а и обратното. Примерно, ако стандарта България е, пак ще го дам това число, 500 лева за пост в Instagram или във Facebook, и ви кажете, хей, аз искам просто 10 лева или 20 лева за пост в Facebook или Instagram, тогава вие самите се прецаквате себе си. И всъщност доста се прецаквате, защото вие не знаете вашата стойност. Тази компания, чрез вашия пост, ще получи много, много, много повече като продажби и много повече приходи, отколкото това, което те са ви платили. И естествено, те ще продължат да работят с вас, защото вие сте доста ниско платен. И за да не се прецаквате по този начин, наистина вие трябва да седнете и да разучите тези въпроси, как стоят нещата с заплащането. Може да се обърнете към различни инфлуенсъри, които са по-опитни от вас, и да ги запитате, хей, колко е стандартното заплащане в България за Facebook пост, или колко е за Instagram история, или колко ще е за колаборация, или колко е да рекламирам този продукт. И те ще могат да ви дадат общо взето ние реалистични цени, които знаете, че те биха поискали от дадена компания, с която биха работили, за да знаете горе-долу какво вие да очаквате като заплащане. И както казах, наистина трябва реалистично да го погледнете. Ако имате по-малка публика или сте по-малък инфлуенсър, естествено вашето заплащане трябва да е под това число, защото на този по-известен инфлуенсър той има много повече влияние от вас и съответно може да докара много повече продажби на компанията, което затова му плащат повече, защото общо дето те ще се компенсират с продажбите на дадения продукт. И като цяло, Ще завършим темата днес с един доста по-технически съвет. А това е да анализирате блога си и социалната си медия, общото да анализирате всичко и да планирате. Хората си мислят, че е много повече за креативност става дума в социалните медии, но реалистично погледнато става дума за много анализ. Трябва да знаете какъв тип публикации се приемат най-добре, кои тип публикации не се приемат чак толкова добре. Трябва да знаете и да продължавате да публикувате този тип публикации. Много добри инструменти са тези на Google. Може да ги използвате и като Google Analytics и може да видите поведението на публиката си. Например, какъв тип постове имат най-много лайкове. Когато разберете кои са тези постове, трябва да продължите да публикувате същия тип постове. Не абсолютно същия пост, но същия тип постове, защото това реално са неща, които публиката ги интересува и им харесва. И по същия начин трябва да разберете и, например, къде се намира вашата публика, откъде идва вашата публика. Защото и културно, и географично всяка публика е различна. Как ще говорите с тази публика има значение спрямо това. Така че, когато анализирате социалната си медия или уебсайта си, това трябва да става почти всеки ден и постоянно да промените плана си за социалната си медия спрямо тези числа и спрямо тези резултати. И както казах, трябва постоянно да публикувате и да планирате вашите постове. Това не е нещо, което случайно се случва. Това не е нещо, което днес реших, просто публикувам кученце или котенце на Фейсбука си. Това е нещо, което съм планирала с месеци. И днес, хей, е времето да публикувам този пост в това определено време за тази определена публика с това определено послание, де-факто. Така че общо взето да си инфлуенсър, наистина трябва да сте много организиран, много искрен, много трудолюбив, много, как да кажа, много, с много постоянство трябва да си човек, за да можеш да успееш в тази среда и трябва да си много организиран, много дисциплиниран, за да можеш да успееш да станеш един известен инфлуенсър, който да изкарва доход от това и с който може да се издържа с този доход, а не просто като хоби. И в този смисъл днес завършвам нашето първо шоу. Благодарна съм на всички наши нови фенове. Моля, последвайте ни в нашия Facebook, Twitter, Instagram. Той е Бизнес Мацка. Може да го намерите странично на уебсайта ни. Имаме иконки, където може да ни последвате. Също така, ако имате някакви въпроси или искате да се запознаем, определено може да ми пишете имейл или може да ми пишете налично, не е никакъв проблем. И ви желая страхотен ден на всички и до следващия път!